Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Încă de la cele mai fragede vârste, oamenii sunt captivați de eroi. Povestiri biblice, legende populare, mituri antice, romane sau filme, internet și rețele sociale, toate ne prezintă intens imagini ale unor modele de viață care ne fascinează și ne devin repere. Dar de ce avem nevoie de eroi? Cum rivalizează mari artiști cu milioane de fani cu personajele biblice? Ce admirăm? Ce căutăm și ce urmăm? Iată câteva idei care deschid subiectul nostru la a doua opinie. I-am invitat astăzi pe pastorii Cătălin Bărbulescu și Adrian Zaharia. După ce urmărim materialul propus de Opinia Production, deschidem discuția din platou.
Dă-te la o parte, Karl Marx. Taylor Swift tocmai a radicalizat masele. E o frază pe care puțin și-ar fi închipuit că o vor citi vreodată. Și totuși, așa începe un articol din The Guardian despre scandalul provocat de platforma de bilete Ticketmaster, care a cedat pur și simplu în fața cererii uriașe de bilete pentru cel mai recent turneu al artistei din Statele Unite. Conform platformei, Swift ar fi putut umple cel puțin 900 de stadioane. Taylor Swift este deja un fenomen. Isteria fanilor vedete este ceva nemai văzut din vremea regelui rock-ului Elvis Presley. Cu o voce remarcabilă, un talent muzical unic, nimeni nu poate să conteste mai ales talentul ei ca scriitoare. Un profesor de la Harvard a numit-o un gigant literar. Dar în ultimul timp s-a dovedit și un economist de excepție, dând un șahmat financiar caselor de înregistrări discografice. Dacă Swift ar fi o țară, economia ei ar fi mai puternică decât alte 50 de țări din lume. Este numită Swiftonomics. Uimitor, nu? Dincolo de lupta pe care o duce pentru drepturile artiștilor, trebuie remarcat că toate aceste decizii au ajutat-o pe Swift, intenționat sau nu, să aibă o imagine publică extraordinară. Și Taylor Swift a arătat că ține la imaginea ei publică. Nu este singura vedetă care face orice pentru imaginea ei și pentru a rămâne în atenția publicului. Anul 2023 a fost un an plin de evenimente de lansare de producții biografice. Pe lângă Taylor Swift și Harry and Meghan, Beyoncé, Pamela Anderson, Robbie Williams și-au transpus poveștile pe marile ecrane vrând să se arate mai umani, mai vulnerabili, mai aproape de publicul lor. Cât de adevărate sunt însă poveștile lor? În publicul consumator de povești ale vedetelor au apărut semne de întrebare despre cât de etice, corecte sunt aceste demersuri în absența unei încercări critice de echilibrare a poveștilor lor de viață. Nu cumva este doar o încercare de spălare publică a unor vedete ale căror imagini ascund în faldurile anilor o mulțime de umbre? Una dintre producțiile despre care s-a vorbit și s-a scris foarte mult, în special pe rețelele de socializare, dar nu numai, a fost Beckham, viața celebrului fotbalist englez, lansată în septembrie 2023 pe Netflix. Pe acest traseu, recreat prin interviuri și imagini de arhivă, mulți privitori l-au descoperit pe omul David Beckham drept unul blând, generos și perseverent. Genul de om pe care, chiar dacă n-ai habar de fotbal, ai vrea să-l ai în preajmă. Sau poate chiar să fii. Au fost voci însă care au arătat și cealaltă perspectivă. Miniseria de 4 episoade pune în scenă omul Beckham în postura nu de cum este, ci de cum ar vrea el însuși să fie. Sau măcar în ochii noștri de consumatori, adică să fim mințiți frumos. Regizorul Fisher Stevens a declarat ulterior că anumite discuții sensibile pe anumite teme au fost tăiate pentru că sportivul nu ar fi dat un răspuns strălucit. Așa se spune acum la ocolirea unor subiecte sensibile care ar putea arunca umbre asupra imaginii publice. Dar oamenii au nevoie de modele și ne confruntăm cu un apetit uriaș pentru celebrități spre care să se uite. Faima lor a adus o intruziune continuă, adesea agresivă, în viața privată. În plus, ne-a condiționat să ne uităm la oameni reali ca la niște simboluri artificiale. pentru că ei, pentru noi, sunt intangibili, de o altă substanță. Sunt zei și idoli care încing spiritele și ne aprind imaginația. Laurent Balint, director general la Publicis Sport and Entertainment România, ridica întrebarea: înseamnă asta că Beckham e doar un instrument de PR? Greu de zis. Indiferent dacă suntem adepții Beckhamics sau Swiftonomics, brandul coexistă cu omul. Rămâne și în responsabilitatea noastră să tratăm cu precauție ce ne livrează. Tocmai aici este marea problemă. În goana după modele, am abandonat principiile onestității, ale unei analize cinstite și raționale. Primim ca pe un dat ce ni se oferă, fără precauție, doar pentru că sună frumos. Dar este adevărată toată această poveste? Iisus spunea: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Într-o societate catalogată drept post-truth, post-adevăr, am ajuns să ne fie teamă să privim la lucrurile și personajele în ansamblul lor, atât cu lumini cât și cu umbre, și apoi să alegem ce este bun. Tocmai aici este frumusețea Bibliei. Eroii ei sunt prezentați ca oameni în toate circumstanțele experiențelor lor. Eșecurile lor, biruințele lor, se metamorfozează în viețile noastre, ajutându-ne să fim noi, noi înșine. Și aceasta pentru că Biblia nu spală imaginea publică a eroilor ei, ci Biblia descoperă adevărul despre viață și mai ales despre Cel care este viața, Iisus.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitaților mei. Mă bucur că suntem împreună. Bine ați venit!
Bine te-am găsit!
Un subiect frumos, cel pe care ne-l propuneți astăzi. De ce ne plac poveștile frumoase? De ce ne plac oamenii fără cusuri?
De ce ne plac? Păi varianta care ar fi să ne placă cei urâți și cusurgii. Cred că e natura noastră să ne placă lucrurile frumoase și pentru că nu avem întotdeauna parte de ele, degustăm așa, de aici, de acolo. Adică această doamnă a muzicii americane, cu privire la care mulți dintre noi nici nu suntem familiarizați, în realitate ea este o industrie. Este o industrie care îngemânează toate elementele acestea de frumusețe, de atractivitate, de jocuri de scenă, de lumini, de punerea din unghiurile cele mai potrivite a ființei în lumina reflectoarelor. Adică, scuze, chiar nu seamănă cu o femeie obișnuită care face tocăniță cu ceapă și cu ardei capia. Adică e vorba de un om care investește în imagine probabil 1000 de euro pe săptămână, ca atare culege 1000 de euro, dar miile acestea de culege și fani, dar nu știi dacă atunci când un astfel de om pleacă din lumina reflectoarelor, el se mai regăsește pe el însuși, pentru că odată picat fardul, odată picate toate elementele acestea de recuzită, ești tot tu în adevărata ta poveste, adică nu mai e nimic frumos acolo.
Bine, aș vrea poate să mă ne referim mai puțin la ce simt sau la trăirile pe care le au sau la experiențele pe care le au aceste personaje. Și aș vrea mai degrabă să ne uităm la noi, la cei care ne alegem astfel de personaje ca eroi. De ce noi avem nevoie să ne uităm la astfel de oameni? Cu ce ne ajută?
E scris în firea noastră. Nu? De când suntem mici, învățăm prin copiere. Face parte din ceea ce se numește desăvârșirea noastră de sine sau dezvoltarea noastră personală. Am încercat să evit expresia asta pentru că este așa de folosită astăzi. Și în condițiile acestea ai nevoie de un reper. Ai nevoie de un element la care să te raportezi. Nu? Copilul se uită la părinte și vede că părintele deschide gura Și el apoi începe să deschidă gura, apoi scoate sunetele, începe să articuleze cuvintele, începe să copieze mișcarea și tot ce ține.
Și apoi comportamente. Dar exact. Dacă în copilărie, sau dacă noi în copilăria noastră eram învățați să ne uităm la Ilene Cosânzene și Fes Frumoși, iată că pentru generația de astăzi modelele sunt niște persoane reale care duc niște vieți ideale și care ar putea să creioneze sau să ducă în mintea tinerii generații și uneori chiar a adulților o viață perfectă pe care ei, ca protagoniști, nu vor avea niciodată, adică noi nu vom avea niciodată, așa cum o vedem în lumina reflectoarelor către alții.
Din potrivă, aduce doar insatisfacție.
Exact. Tocmai asta este
problema. Și atunci de ce ne uităm? Deci, problema... Și atunci de ce există 900 de milioane, 900 de stadioane care ar putea fi umplute de fani?
Simplu, pentru că oamenii sunt în căutarea unor modele. Este o lege a firii, este înscrisă în noi. Da? Așa cum spuneam mai devreme. Și atunci, pentru că fiecare este în căutarea acestui ideal, acestui standard, este firesc să se îndrepte spre o direcție sau spre alta. Aici avem însă un element care ar trebui să ne pună pe gânduri. Apropo de ce spunea colegul meu mai devreme, pe de o parte, această lume idealizată, pentru că asta se întâmplă în mass media sau în social media în general, da? Este idealizată lumea. Este prezentată lumea extrem de colorat și extrem de
frumos,
de
exact
atractiv,
cum spuneam la început.
Nu? Asta mi-aduce aminte de Matei capitolul 4, nu? Acolo unde se vorbește despre ispita pe care Iisus a trebuit să o
biruie,
să o depășească, nu? Când Satana i-a arătat. Cred că Satan a fost un precursor, da? A ceea ce se numește
al Instagramului.
Exact, al Instagramului, al TikTokului, nu, al lumii media pe care o avem astăzi. Da, i-a arătat lui Iisus toate împărățiile pământului. Și aici mă întorc la ideea cu care am pornit. Ce au constatat specialiștii este că generația care este dependentă de social media este o generație depresivă. De ce? Pentru că viața lor nu seamănă nici pe departe cu viața celor care, pe care îi urmăresc. Da? Adică Taylor Swift, David Beckham sau mai știu cine, ce alt artist sau ce altă vedetă. Da? Nu știu dacă v-a atras atenția ce spunea domnul Bali la un moment dat, nu, că au tăiat din filmul cu Beckham niște fraze care nu...
Regizorul filmului spunea...
Da, nu prea dădeau bine. Da, aia e viața. Pentru că, repet, noi avem o căutare internă după modele. Pentru că noi suntem dependenți. Așa ne creștem pe noi înșine, ne dezvoltăm.
Ne dezvoltăm și poate ne punem cumva niște ținte exact. Pe care credem că într-un fel sau altul le vom atinge și noi, ceea ce este departe de realitate. Interesant este că însă suntem conștienți că privim la niște imagini false. Nu. Dacă oamenii, eu cred că oamenii știu că nici viața lui Taylor Swift nu poate să fie ca în filme sau ca în ecrane.
Știi
și totuși
ce cred?
Se uită și admiră.
Știi ce cred? Cred că suntem conștienți, cred că o anumită parte a publicului este conștientă. Nu tot publicul este conștient de asta. Adică există o parte din publicul acesta care a crescut cu aceste surogate, nu? A crescut cu această metamorfozare dintre, pentru că vorbeai de eroii Bibliei, păi da, acolo se vorbește despre cine sunt ei, la momentul acesta nu se vorbește despre cine sunt, ci ce se spune despre ei că sunt. Bun, și această generație care a crescut cu această imagine a ceea ce se spune despre ei că sunt, n-are dimensiunea cealaltă a înșelătoriei, da? Falsului la un moment dat. Li se pare că asta este viața reală, nu? Și că asta este de fapt autentic și nu sunt conștienți de toate celelalte aspecte care rămân nespuse sau care rămân undeva într-un cont de umbră.
Sau chiar ascunse intenționat.
Exact.
Care e riscul dacă privim doar la astfel de biografii scrise într-un stil din acesta hagiografic? Totul e minunat, totul e frumos, mergem spre perfecțiune, iată, cu niște oameni.
A zis hagiografic.
Da.
Asta este un termen teologica.
Vorbim de viața sfinților, da? Care sunt prezentați în același fel.
Da.
Că practic de aici vine.
Da, exact. Deci sunt lucruri care sunt prezentate la modul ideal. Uitați, mă duc în zona Bibliei unde noi suntem cât de cât mai familiarizați. De ce cred în experiența autentică a lui Iona? Iona seamănă foarte mult cu mine. Mă răzgândesc, mă sucesc, mă repoziționez. De ce nu cred în Tobias? Tobias este personajul principal dintr-o carte apocrifă. Nu cred în Tobias pentru că Tobias este perfecțiunea întruchipată. Tobias e ca Dumnezeu. De ce cred în Avram? Avram, părintele credincioșilor...
La ce vă referiți când spuneți cred în Avram?
În sensul că relatarea despre el o cred a fi autentică. Nu cred doar în Dumnezeu.
N-are o religie.
Asta nu înțelegeam.
Nu sunt avramic. Nu sunt avramic. Acum chestiunea asta cu... se poate extinde discuția la infinit. Adică ducem povestea asta, uitați, în zona purgatoriului, dacă vreți. Purgatoriul e un loc în care... Nu contează cum ai trăit, ajungi acolo, stai un pic la primenire și ieși pe partea elaltă, ok. Ce sunt treburile astea? Sunt niște povești false, sunt ireale, sunt niște minciuni frumoase pe care le servim fără discernământ. Ca atare, filtre ar trebui să ne punem. Taylor nu este Taylor. Când este ea singură și plânge și este depresivă și e necăjită. Beckham nu este zeul, este soțul sau nu știu dacă mai este al Victoriei de la Victoria's Secret care stă cu ochii pe el toată ziua că el e un pericol pentru viitorul căsniciei lor. Adică aia e viața adevărată. Pe mine nu mă securizează politica de marketing dusă la desăvârșire a acestor personalități publice. Pe nimeni nu securizează. Din nefericire, noi ducem lucrurile la un nivel mini pe conturile noastre de una alta, de
și
Instagram.
Și ne-ar securiza să privim la personajele biblice care ne sunt arătate cu lumini și umbre, cu fapte bune
da,
și
cu
fapte
siguranță.
Rele?
Da, cu siguranță. Pentru că, uitați, apare la un moment dat ideea călcați pe urmele mele, dar asta o spune nu Iisus Hristos, o spune Pavel. Dar mie nu vine nici măcar pe urmele lui Pavel să calc. Eu l-am regăsit într-o ocazie pe Pavel, într-o ipostază destul de mai puțin decât ar fi putut să fie, când supărăcios pe unul dintre colaboratorii lui, pe Marcu, îi dă papucii ăluia. Noroc, în ghilimele, că îl recuperează un alt coleg din echipa misionară Baraba și Marcu, cu pricina, ajunge scriitor în Noul Testament. Este unul dintre oamenii care a scris o carte importantă din Scriptură. Bun, deci, nici măcar personajele biblice nu ne pot fi la o, adică adevărate modele. Singura personalitate din univers care ți-ar putea fi model, cât de cât, e Domnul Hristos.
Și atunci de ce avem în Scriptură și personaje care n-au, iată, vieți perfecte?
Ok, aș vrea să mă întorc la întrebarea pe care ai pus-o anterior și să duc un pic mai departe ceea ce a spus colegul meu. Și anume, unde văd eu cel mai mare pericol? În faptul că accentul în societatea secolului 21 cade pe ceea ce poate să facă un om, pe abilitățile lui, pe skills-urile lui, da? Adică, bun, Taylor Swift cântă pe flacul unui grup,
unei majorități.
Mai mari sau mai mici, abar n-am. Dar un grup are un public care apreciază stilul ei, da? Bun, e pricepută la economie, am înțeles din
clip.
Clipul introductiv. Beckham e foarte bun în ce privește fotbalul, dă pase bune, bagă goluri, habar n-am, nu l-am urmărit, nu... trecusem de etapa aia în care mă interesa fotbalul, dar știu cine este, adică... No. Dar accentul pe ce cade? Pe ce sunt în stare să facă oamenii ăștia?
Pe abilitățile lor.
Ori mie mi se
și
pare
pe un succes pe care ei îl obțin prin propriile forțe.
Da, dar succesul se bazează numai pe abilitate. Ori aici este marea diferență între ceea ce prezintă Biblia și ceea ce prezintă social media secolului 21. Biblia nu vorbește despre abilitățile financiare sau economice sau de trader ale lui Avram. Nu vorbește despre chestia asta. Nu vorbește despre capacitățile de general ale lui Iosua sau despre capacitatea lingvistică a lui Moise. Ba, din contră, când vine de vorbit, zic că Moise, zic că eu sunt cam bâlbâit, Doamne, nu mă trimite, da? Din perspectiva abilităților, unii dintre ei n-au abilități și dacă le au, nu sunt evidențiate sub nicio formă. Adică Daniel nu este trecut în evidență pentru capacitatea lui de a citi într-un glob de cristal. Nu, zic că, mamă, cel mai mare cititor în globul de cristal, Daniel, frate. Nu. Ceea ce prezintă Biblia este calitatea morală a acestor oameni. Da? Ori asta este diferența fantastică între cele două lumi despre
și
care vorbim.
Și de ce totuși, având o calitate morală, iată, avem și personaje, cum ar fi David, de exemplu, care cade și face un păcat rușinos pentru popor?
Pentru că aici mie mi se pare chestia ce ține de credibilitate.
Și de onestitatea, adică, Bibliei, poate.
De onestitatea autorului, la un moment dat, nu? Pentru că dacă iei orice vedetă, orice personalitate din social media, nu doar cele prezentate, pot să fie, sunt și cu siguranță că sunt multe altele. Cei de la Opinia Production au ales două, pe criteriile pe care le-au considerat ei. Dar dacă, de exemplu, te duci în lumea tâlharilor, nu, în lumea hoților. Păi și au vedetele lor, adică poți să faci la fel de bine un videoclip pe treabă seama aia.
Dacă
că...
aveți, rămâneți în pană de idei.
Exact. Nu, pentru că totul ține de ce caută publicul. Da, bun, unii caută muzică și atunci ai vedete din muzică. Tu cauți specialiști în tâlhării, găsești unul din sfera aia. Au și ei lumea lor. Ok, bun. Da. Aici apare diferența. Când ai o astfel de personalitate care este prezentată prin prisma skills-urilor și apoi sunt trecute cu vederea sau în mod voit abandonate scăpări, inclusiv în sfera abilităților, inclusiv din sfera abilităților. Asta arată că cel care prezintă imaginea nu este credibil. Oricând te poate minți. Și că, de fapt, ce ai sau cu ce te confrunți este un fake și este o manipulare, efectiv. În timp ce Biblia nu face lucrul acesta. Adică dacă te referi la Biblie, 1. Nu vorbește despre abilități, vorbește despre moralitate. 2. Când vorbește despre moralitate, prezintă realitatea așa cum a stat ea. Da? David, care avea niște abilități sau care a fost într-o poziție vizibilă, dom'le, a zbârcit-o. În câteva rânduri a zbârcit-o urât de tot. Și trebuie să spunem asta, nu tăiem din film.
Ca să dea bine
imaginea și să-i facem pe papagali să creadă, nu? Pe nătăfleți să creadă ce le livrăm noi.
De ce ne-am uitat cu atenție către personajele biblice? Până la urmă, ce învățăm de acolo? Sau cum ne pot fi ele modele?
Nu știu, cred că s-a amintit un pic deja. Există chestiunea aceasta este o dorință interioară de a imita, de a copia și, de fapt, progresul se realizează, dacă e să fim onești, prin a copia. Nu asta este scopul în sine, este doar mijlocul pentru a ajunge la definirea propriei tale personalități. Eu cred că într-o bună zi, și asta ține de evoluția noastră spirituală a fiecăruia, noi vom ajunge la maturizare într-un anumit sens și nu vom mai fugi după fiecare fentă. În fața noastră vin multe exponate cu plusurile lor și alergăm după ele. Adică, acum, haideți să nu fim nici exponenții așa unei asceze din asta rău înțeleasă. Care e treaba? Și nouă ne plac lucrurile frumoase și nouă ne plac lucrurile strălucitoare. Și nu cred că e o problemă cu ele, și în ceruri sunt lucruri frumoase și strălucitoare. Mai este elementul moral, mai este elementul sinceritate, sunt multe elemente de genul acesta. Eu simt că noi ne batem, de fapt, cu o chestiune existențială. Noi vrem, ascedem spre acea zonă a perfecțiunii, e noi. Nu știm să o exprimăm. O vedem la Taylor, vai ce frumoasă este. O vedem la bărbatul ăla, vai ce bine lucrat la sală este, ce haine frumoase are, ce mi-aș dori și eu. Dar în realitate, tu te confrunți cu o aspirație interioară pe care nici nu o cunoști, prea bine sau nu poți defini prea bine, în care vrei să duci lucrurile spre mai bine, mai frumos, mai înalt.
Asta pentru că noi ne uităm la ceea ce izbește ochiul.
Da, știu, asta
și încercăm să copiem modele pe care le putem vedea.
Da,
nu ne interesează
încolo,
să spunem vreau să fiu la fel de bună ca nu știu ce
exact
personaj.
Adică prestările astea la superlativ, trebuie să știm asta, sunt fake, scuze. Și maimuța mai cade din copac. În realitate, noi toți cădem zilnic, dar noi nu vrem să ne să admitem treaba asta și atunci fugim după...
Da, cred că este iarăși o situație foarte ciudată în care noi ne găsim ca oameni firești. Nu? Ni se pare că dacă există un public, există un grup de persoane care apreciază ceea ce facem noi, care vorbesc apreciativ la adresa noastră, înseamnă că suntem oameni buni. Asta este problema.
Dar Iisus nu era popular.
Iisus nu era. Bun, acum să dăm și un disclaimer. Nu înseamnă că trebuie să devenim cei mai nepopulari și să facem eforturi pentru ca să devenim nepopulari ca o dovadă că suntem oameni buni. Dar Iisus, într-adevăr, n-a fost popular și Iisus n-a depins niciodată de aplauzele celorlalți sau de cuvintele frumoase ale celorlalți. Iisus și-a avut reperele autentice pe care și le-a urmat în viață, indiferent că i-au adus aplauze sau că i-au atras vorbe neplăcute. Însă, cred că acesta este un alt element care trebuie accentuat. Nu trebuie să punem semn de egalitate între numărul oameni aplaudacilor, da? Și bunătate. Dacă avem mulți aplaudaci, înseamnă că suntem oameni buni. Nu. Nici
hai
pe departe.
Hai să le spunem followers.
Followers, sau subscribers.
Subscribers. Sau să spunem că avem succes. Sau cu cât sunt mai mulți cei care ne urmăresc sau care ne admiră,
da,
cu atât succesul nostru este mai ridicat. Vreau să ne apropiem de finalul emisiunii pentru că am cam terminat timpul și aș vrea să-l aducem pe Iisus ca personaj central. Cum facem din el un model?
Nu există o rețetă, dar există o carte deschisă întotdeauna să îl descoperi acolo pe Iisus Hristos. Vă mărturisesc, sunt un pic obosit să prescriu. Nu doar că eu personal am obosit să prescriu și să spun oamenilor, uite, duceți-vă la Hristos, nimeni nu se duce, nimeni nu se mobilizează, nimeni nu se motivează decât după ce gustă El. Este o chestiune care este doar între tine și El. În momentul când îl descoperi, atât de plenară personalitate este Iisus Hristos, în momentul ăla nu mai simți nevoia să mai migrezi după modele. L-ai găsit deja. Dacă reușim această trecere de la imaturitate la maturitate și dacă reușim să facem această joncțiune mentală, sufletească între noi și lumea lui Iisus Hristos, deja viața noastră va avea sens.
Acum, eu n-am o problemă să fac prescrieri, deși colegul meu a spus că a obosit. Eu aș spune totuși că dacă cineva vrea să-L cunoască pe Iisus Hristos, nu dezavuieze absolut deloc ceea ce a spus. El a insistat pe experimentează.
Experiența personală.
Da, și este foarte autentic și foarte real. Eu aș spune, există în Biblie 4 cărți, da? 4 subîmpărțiri are Bibliei care îl prezintă pe Iisus Hristos. Matei, Marcu, Luca și Ioan, cele 4 evanghelii. Dacă cineva vrea să-L cunoască pe Iisus Hristos, ar trebui să citească aceste evanghelii și să mai facă un lucru. Nu doar să citească evangheliile așa, într-o lecturare ușoară sau știu, într-o lecturare pe metrou sau... Nu, nu.
Ca într-un scroll pe rețelele
exact,
sociale.
Pe telefon, așa, știi, citești în dungă, pac, 3 cuvinte din fiecare propoziție. Nu. Ci să-și ia timp să vină în contact cu aceste cărți și să le înțeleagă în contextul vremii lui Iisus. Asta vreau să accentuez, în contextul vremii lui Iisus. Și atunci când le pune în contextul vremii lui Iisus, își dă seama sau poate realiza ce fel de personaj a fost Iisus pentru cei din vremea lui. Deci, pe lângă experiența personală de care a vorbit colegul meu și pe care o susțin 100%, îți spun, luați-vă timp să citiți cele 4 evanghelii care îl prezintă pe Iisus într-un mod direct.
Vă invit la o concluzie, mai avem doar câteva secunde la dispoziție și aș vrea ca în finalul acestei emisiuni să atingeți prin ceea ce veți spune și ideea aceasta, ce ne spune Biblia despre ideea de a avea modele. La un moment dat, Pavel spune și a citat călcați pe urmele mele, dar el continuă cumva versetul acela.
Da, după cum și eu am călcat pe urmele lui Hristos. Da, da, adevărat, eu am expus doar o jumătate de adevăr. Îmi cer scuze. Tot adevărul este după cum și eu am călcat pe urmele lui Hristos. Fie că vei avea succes sau fie că vei avea eșec în demersul de a umbla după idealul acesta, simt că merită încercat și, scuze, la un moment dat și succesul și eșecul pot fi la fel de distrugătoare dacă nu le gestionezi prin prisma unei înțelegeri biblice a vieții.
Da, ceea ce aș vrea să accentuez este două versete din Evrei, capitolul 12, 12 și 13. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Și acum versetul 13. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Da? Este ideea de model. Biblia nu dezavoiază ideea de model, dar ceea ce prezintă Biblia este dincolo de nevoia ta personală de model. Este responsabilitatea ta.
Și tu ești model.
Exact, de a fi un bun model. De a croi un drum pe care oamenii să-l poată urma, așa cum citați mai devreme pe Pavel, da? Un drum care să arate că tu ai un model valoros și la rândul tău, copiind modelul acesta, ai devenit un model valoros.
Creștino... Nomix.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și altă dată. Dacă personajele biblice sunt percepute ca repere de bine și rău, iar rolul lor pentru noi este de a ne arăta un model de viață bazat pe conexiunea cu divinitatea, astăzi conceptul de eroism este legat de succes prin propriile puteri. Marii artiști ai lumii nu-și măsoară succesul în raport cu moralitatea propusă de Scriptură. Dacă vrem un astfel de model, nu putem căuta pe stadioane sau în ecrane, ci în Scriptură. Iar Iisus este modelul suprem. Nu doar pentru că este cel mai bun, ci pentru că este bunătatea întruchipată. Nu pentru că este cel mai adevărat, ci este adevărul însuși. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă le avem pe acestea promise de și prin Iisus, de ce am avea nevoie de alți eroi?